Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Muhammad Xalil Toshpulatovning iddao qilishicha, uning faxriylar sanatoriyasi hududida tashkil qilgan mineral suv ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan kichik korxonasi faoliyati tamagirlik vaji bilan to'xtatib qo'yildi. Oshqozon, ichak va buyrak kasalliklariga davo bo'ladigan bu shifobaxsh suv respublika aptekalari va savdo shoxobchalarida sotilgan. Muhammad Xalil Toshpulatovning iddaosicha, sanatoriy direktori korxona faoliyatini asossiz bahonalar bilan to'xtatib, ijara shartnomasini davom ettirmagan. Muhammad Xalil Toshpulatov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Oltiariqdan tadbirkorman. Toshpulatov Muhammad Xalil. 2011 yil Oltiariq Qiziltepa bulog'i degan suv quyish korxonasi maqsadi quyish maqsadida tashkil qilganmiz. Qiziltepa qishlog'idagi faxriylar sanatoriyasidan xatgohidan o'zaro kelishib Shohsana Mamarizayeva gilavratlik qiladigan joydan ijara shartnomasi orqali suv quyish sexi ochmoqchi bo'ldik.
Gaplashdim.
Shunda kelishdik. Shunaqa. Keyin yana $10,000 berasiz dedi. Shiddan dedi binoga joy bino beramiz dedi. Shu binoni biz o'zimiz qurib olamiz deyishdi. Omori berdim. O'sha kuni o'zi shartnomaga qo'l qo'yib berishdi. Endi
$10,000 siz endi homiylik sifatida bergansiz-da?
Ha, maqsad homiylik. O'zi aytyapti, homiylik sifatida berasiz. Sizga berib turgan 170 kvadrat devor binoni, hech narsasi yo'q bino. Atrofida devor, ikkita tomoni devor, tepasiga plita qo'yilgan devorni biz olyapmiz. Ijaraga olyapmiz, qonuniy. U ijarani bepul bermayapti, pulga sotyapti bizga.
O'sha pulga binoni remont qilib beramiz deyishdimi, ta'mirlab?
Sizga berib turgan ijaraga berayotgan binoni biz o'zimizga boshqa joydan qurib olamiz deyishdi. Og'zaki shartnomada. Aytdim, mayli, bizning ishimiz bitsa bo'ldi. Bizning tadbirkorligimiz to'xtamasin, rivojlansin, mayli. Homiylik qilsak qilibmiz, berdim. Chiqdim shartnomalarga, o'sha zahoti qo'l qo'yishib, pechat bosishib berdi. Shunga qarab turgan ekan, ish boshladik, qurilish, ya'ni suv zavod qurish uchun atrofiga o'rash kerak u binoni. Ishchilarga sharoit yaratish kerak, hojatxona, boshqa qorovulxona. I shundan keyin men 2012 yil Xitoydan texnologiya olib kirdim, qurilish qildim, texnologiya olib kirdik. 2013 yildan boshlab ish boshlandi. Suv qo'yib dorixona, savdo do'konlariga berdik, tarqatdik hozirgi kungacha. 2018 yilga kelib, yanvar oyiga kelib yana Mamarizayev va Shohsanam endi bizga yana homiylik qilasizmi degandek gap gapirdim. Aytdim, yo'q, homiylik qilmayman. Sabab ko'rib turibsiz, hozir tadbirkorlikda boshqani hali to'la to'kis bir ishga yo'lga tushirib, yo'lga qo'yib olganimiz yo'q. Qiyin bo'lyapti. 10 tadan ortiq odam ishlaydi, ularga oylik kerak, qornini to'qlash kerak. Ijaraga olingan joyda ham teng baravar narxi oshib ketdi. Yana har yili bu ijaraga olgan joyimiz martda ijara shartnomasi tuzishadi. Bu tadbirkorlik deganlarga miyasiga tushgan qurt, cho'ntagiga tushgan qurt bu haligi ijara anaqasi shartnomasida. Prezidentimiz aytyapti, tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlar, yordam ber, investitsiya kiritsin, ish joyi yaratsin. Investitsiya kiritasiz, ish joyi yaratasiz, mana unga o'xshagan poraxo'r rahbarlar tepalab yuqoridagilarga pul berishim kerak, ovor bermasam bo'lmaydi deb so'raydi. Nima qilish kerak? O'zi ikkita xususiy sanatoriyani ichida xususiy sanatoriya qurgan, davlatni hisobidan lichenya, 5-6 ta lichenyasini davlatni hisobidan bo'ladi, 3 mahal ovqati davlatni hisobidan bo'ladi, a puli cho'ntagiga. Buni bir ko'radigan bir tashkilot bormi? 2-3 ta joyga yozdim ariza, lekin hali bir javob yo'q.
Endi hozirgi kunda nima bo'lyapti endi? Masalan, sizni to'xtatinglar deyaptimi ishlab chiqarishdi?
Ishlab chiqarish o'sha to'xtab turibdi o'zi. Yanvar oyidan beri ishlagan yo'q o'zi. Tadbirkorlik, ya'ni 10 ta odam ishchi, ishchim bekorchi. Ularga oylik berish kerak. Ularni ota-onasi oldida men aytganman, ish bilan ta'minlayman deganman. Kollejni bitirgan o'quvchilar. Endi bular Rossiyaga ketdim. O'lib ketsa kim javob beradi? Bu qoramxo'r shaxsana javob bermaydi-da bu. Qoraxo'r. 20 yildan beri bu poraxo'rlar qoramini chiqarib yubordi sanatoriyani. Yeb bitirib.
Endi hozir yangi ijara shartnomasi tuzmayapti-da shu.
Yok 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 tüzgen yok. Ha endi men ulardan 170 kvadrat joyda ijaraga olgan bo'lsam, men 1000 kvadratdan ortiq o'zim qurilish qilganman u yerga. Sabab u yerga o'sha qurilishni qilmasam, san epidistansiya ruxsat bermaydi. Atrofini o'ramasam, u yerga har xil odam o'tadigan joy, boshqa joy. Men tozalab atrofiga archa ekkanman, bino qurganman. Hech kim bemani kira olmaydi, o'ta olmaydi. Hamma yo'q qonuniy qilib qilingan. Endi bularni niyati nima bilmayman. Bularni prezidentimizga dushman. Xalqni dushmanida bular. Tadbirkorni bu prezidentimiz bekorga aytgan yo'q. Bir tadbirkor bir ish qilaman desa, 17 ta joyga qo'l qo'ydirish kerak. 17 ta kabinetni oldida o'tirish kerak kunlab. A bu yerda hozir 4 oydan beri yotibdi-yu ish. Ishchilar bekor-ku. Yo'q, nima qilish kerak, ayting.
Ha? Suv ishlab chiqarasizlar. Suvni shu yerda qayerdan olasiz? Yer tagidan olasizmi, olib kelasizmi, qanday?
U sanatoriyada shundayki, u mineral suv, yer tagidan samotok o'zidan o'zi otilib chiqqan, ya'ni elektr energiya sarf bo'lmaydi, shunday buloq suvda u.
Shu buloq suvi. Buloq suvi hayv bo'yotgandi, siz olib uni nima qildingiz endi?
Men uni hayv bo'layotgandi, men uni respublikamizning hamma joylariga, dorixonalarga sotilyapti bizni suvlarimiz, aka. Hozirgi kunda bu bizning suvimiz eksport bo'lib, mana u Qozog'iston so'rayapti, Turkmaniston so'rayapti, Qirg'iziston so'rayapti. Bu eksportli narsada bu valyuta. Bu narsa eksport degan valyuta. Bizniki tak dori darmonni o'rniga ishlatsa bo'ladigan, mana mezim bor, mezim korti bor, masalan, oshqozon ovqat hazm qiladigan. Bu suv shunaqa suv. Mezim, men shuni hali niyatlar bilan shu dori darmonni o'rnini bozadigan qilib dorixonalarga berilinyapti, yetkazilyapti. Lekin shuni ham bori bilmayapti. Pul bermasiz qo'ymaydi-da bu gilavrak bor-u. Uni orqasida turganlar ham pul deyapti-da. Tushunyapsizmi? Gap qayerda?
Deydi olti ariqlik tadbirkor Muhammad Xalil Toshpo'latov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.